cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućete predavanje jeromonaha Dositeja iz manastira Hilandar na temu Svetilnici Svete Gore, koje je u nedjelju 24. februara 2013. godine održao u manastiru Podmajine u Budvi u organizaciji Udruženja prijatelja Svete Gore Troje Ručica.
Htio bih pre svega da vam prenesem pozdrav i blagoslov igumana manastira Hilandara, arhimandrita Metodija. Uvek kada se neki monah šalje kao predstavnik manastira, na neki način se to i tumači kao da prenosi i blagoslov igumana i obitelji koji ga šalju. Obradovao sam se kada je iguman odlučio da me pošalje da učestvujem u toj Svetosimonovskoj litiji, iako ne smatram sebe dostojnim toga, ali zaista osnivač manastira Hilandara zajedno sa svojim sinom, znači Sveti Simeon Mirotočivi, inače pre toga poznat kao Stefan Nemanja, koji se rodio ovdje u ovom, da kažem, u Podgorici, znači da je njegov početak, kažem, ovdje u Crnoj Gori, početak ovog zemaljskog života, a grob mu je u Hilandaru, znači gdje je sahranjen bio. I odatle je iz crkve hilandarske predao svoju dušu Bogu, jedan od retkih ugodnika Božih, da kažem, koji je i u samoj crkvi predao duh svoj Bogu sa predivnim rečima: sve što diše neka hvali Gospoda, i izdahnu. Tako da iako osjećam sebe nedostojnim da pričam o svetilnicima Svete Gore, s druge strane ne samo što osjećam nedostojnim, nego što smatram da nisam dostigao tu meru svetilnika da bi o njima mogao pričati, ali ipak same te reči Svetoga pisma i što sam Sveti Simeon kaže: sve što diše neka hvali Gospoda, me osmeljuju i osjećam dužnost koji svaki hrišćanin da hvalimo Gospoda i da govorimo o svetim Božim ljudima. Jer kada pričamo o svetim Božim ljudima, to nas navodi da i sami nekako se ohrabrimo i da poželimo da i sami budemo sveti i da i sami svoj život izmenimo, jer kad vidimo da je neko uspeo, onda znači u nama se javlja želja da i mi stupimo u borbu i da i mi uspemo. Potrebni su dobri uzori. Sveta Gora je jedno izuzetno mesto na ovoj kugli zemaljskoj, jedinstveno, nema ga takvog. I u svom hilandarskom tipiku Sveti Sava kaže: sa ovim se mestom nijedno na svijetu ne može uporediti. Naravno, ne po lepoti, možda ima i nekih lepših mesta od Svete Gore, ali ono što Sveta Gora daje duši čovjekovoj na putu ka spasenju je nešto jedinstveno i posebno, što je to vrt Majke Božje. Vrt Majke Božje označava i njeno posebno staranje o onima koji žive na tom mestu, njeno stalno prisustvo, i iako je ona, da kažem, u Carstvu Nebeskom, ali silom Božijom, ona je na neki način prisutna i tu i sluša nas i pomaže nam. I nju zovu igumanijom Svete Gore. Sveta Gora je jedno mesto, vi ste slušali, čitali, ali nije na odmet ponovo neke osnovne stvari reći. Jedno poluostrvo koje se nalazi u Grčkoj, dužine 60 km, širine do 15 km, zavisi od mesta, negde šire, negde duže, gde se na kraju tog poluostrva uzdiže jedna visoka planina, 2033 metra je visoka i zove se Atos. Po predanju kaže se da je Bogorodica putovala da posjeti četvorodnevnog Lazara, koga je Gospod vaskrsao iz mrtvih i koji tada bio episkop na Kipru. Po promislu Božijem desilo se nevreme na moru, lađa je skrenula u sasvim drugom pravcu i pristala je uz obale današnje Svete Gore Atonske. Po izlasku Bogorodice njoj se jako svidelo to mesto. Predanje govori da je to bilo mesto, da kažem, religiozno i za drevne Grke, kao što je Olim bio, tako je i Sveta Gora bila, samo nije se zvala Sveta Gora, nek se zvao Atos. I tu su bili mnogobrojni mnogobožački hramovi. Predanje kaže da kada je ona stupila na to tlo, da su u svim hramovima popadali ti idoli. I da se začuo glas da idu da se poklone onoj koja je rodila Sina Božijeg. Narod se sjatio, ona je propovedala Hrista i kaže došlo je do pokrštavanja tih ljudi. Ali ona je dala tu jedno neobično proročanstvo, pošto je se svidjelo to mesto, da će na to mesto postati mesto podviga i da će tu biti živjeti oni koji će se ugledati na njenoga Sina. Da će imati sve što im je potrebno za život, i njenu svu molitvenu pomoć i blagodat. I zaista, ne tako dugo posle toga, koji vek posle toga, Sveta Gora je zbog čestih napada gusara opustela. Tu su mogli da se naseljavaju samo oni najsmeliji, počinju da se naseljavaju monasi, pustinjaci. Među njima Sveti Petar Atonski, pa zatim se pojavljuju i drugi podvižnici, pa malo pomalo oko tih velikih podvižnika se nađe po nekoliko učenika, pa su se organizovale zajednice i tako počinju da se stvaraju manastiri, da se organizuje crkveni život, da se svi ti međusobno povezuju. I to je bilo prosto naselje kelija i manastira koji su bili organizovani. Zaista postaje to jedno neobično mesto koje zaista nije ni malo, jer to je 60 km po dužini poluostrva. Danas postoje 20 manastira i veliki broj skitova i kelija. To je nešto što ovde kada kažemo na našim prostorima skitovi i kelije je dosta nepoznato šta to znači. Uglavnom se kod nas zna za crkve i za manastire. Međutim, postoje razni oblici monaškog života i na Svetoj Gori su zastupljeni svi oblici monaškog života, od onoga zajedničkog života u manastiru, koji se zove opšte žiće ili opšte zajednički život, što znači, do malo decentralizovanijeg, a to su skitovi, i postoje još, da kažem, na jednom nižem rangu, to su za monahe niži rang, ali niži rang u smislu na ustanove. Gde u srbljenički žele da žive, to su već kelije, postoje kolibe i postoje koji žive u pećinama. Do dan danas se sačuvalo da postoje monasi koji žive, da kažem, i po pećinama, znači koji žive usamljeno, pustinjački, koji žive u manjim, kažem, grupicama, po 2, 3, 4 do 7 monaha, i postoje koji žive u manastirima. To je bogatstvo Svete Gore. To su neke, da kažem, osnovne, da kažem, crte o Svetoj Gori. Ona je kroz istoriju doživljavala mnogo, da kažem, promjena, čak i u organizaciji. Bivili su razni tipici koji su važili za celu Svetu Goru, a sada je na snazi Ustav Svete Gori, Gore koji je s početka prošlog veka napisan neposredno posle oslobađanja od Turaka. I po tom ustavu se i vlada danas na Svetoj Gori. Da bismo pričali o svetilnicima Svete Gore, to je pomalo nekad malo i teško, jer o Svetoj Gori se, kako kažu oci, najbolje molitvom priča. i mnogi koji su dolazili na Svetu Goru i proveli, prošlo je jedan dnevni ciklus bogosluženja od one večernje, povečerja, pa potom, znači, u noć kad počne noć i polunoćnica, pa jutarnja, pa časovi, pa liturgija, tu se doživljava taj život. Spolja gledano, monasi na Svetoj Gori žive možda jednim nekim, da kažem, jednoličnim načinom života, ali ipak skriveno od očiju ljudi spolja je taj unutarnji život koji oni vode, to je jedan tajni taj susret čovjeka sa Bogom koji se ostvaruje, tajni taj život i tajne te radosti monaha, jer Gospod kaže: gle, carstvo nebesko je unutar u vama. I sav život svetogorskih monaha je nekako usredsređen na tog unutarnjeg čovjeka i na preobražaj tog unutarnjeg čovjeka, da se osposobi čovjek duhovno za susret s Bogom licem k licu. Jer ako išta postoji lepo, ako išta je najlepše, to je u stvari lice Božije. Ako išta može lepotom, da kažem, zadiviti, to je lepota lica Božijeg. I zato kaže se u Svetom pismu, gdje prorok govori da će biti sit od gledanja lepote lica Božijeg, da će se nasititi gledanjem lepote lica Božijeg. Koliko je to veliko blaženstvo da jedno stvoreno biće postane sposobno da se licem k licu susretne sa Bogom, sa onim koji je sve stvorio, koji je sve ove lepote stvorio, koliko je tek on lepši od svega toga. I zato i kaže s pravom proroku: Gospode, bit će sit od gledanja lepote lica tvoga. Međutim, mi se susrećemo sa jednom stvarnošću da se mi nalazimo u palom stanju naše prirode, našeg duha, i prosto vidimo sebe kao slepce, kao neke koji nisu sposobni u ovom momentu da gledaju lepotu lica Božijeg, da gledaju tu svetlost o kojoj Otac govori. O njoj se jako mnogo može govoriti. Kako učiniti sebe sposobnim, kako otvoriti taj duhovni vid koji svaki čovjek ima da bi postao sposoban da vidi lepotu lica Božijeg. Bog kad je stvorio čovjeka, on ga je, kaže, stvorio po liku svome i prilici. Stvoren je, znači, i založene su njega neke božanske crte, a zadato mu je da postigne podobije, da postane, da kažem, sličan Bogu, koliko je to moguće za jedno stvoreno biće. Međutim, on je na neki način to mogao da postigne uz pomoć Boga. I to je bio put vere, put poslušnosti. Poslušnost je, da kažem, jedan poseban način, da se postigne duhovno savršenstvo. Danas mnogi misle kad se kaže poslušnost da je to gubitak slobode. Kao ako je on poslušan, gubit slobode. Ali zaboravljaju neke osnovne stvari, da poslušnost proističe, poslušnost je iz ljubavi, da je na znak ljubavi. Naprimjer, sin je poslušan ocu, a sluga ili rob, oni su pokorni. Znači, samo slobodne ličnosti u stvari mogu biti poslušni. Samo oni koji, poslušnost je znak u stvari slobode, a ne robstva. I poslušnost je jedna upućenost na onoga koga volimo, u koga imamo poverenja. I čovjek je u suštini kroz to tu poslušnost koju treba da ima u početku, treba da gradi svoju veru i svoje poverenje, i kroz to da gradi, da uzrasta u ljubavi i da postigne ono za što ga je Bog pozvao. Međutim, on je to pokušao da postane Bog bez Boga, da ne bismo sad možda se vraćali na onaj biblijski deo kada đavo kuša čoveka, mada to nije loše pomenuti taj deo, da je kaže se da je đavo kušajući čoveka rekao mu, prvo govorimo za Evu, pa kaže da li je istina, znači lukavo pristupa, jer su Adam i Eva imali veru, da kažem, u Boga i poverenje, ali on, đavo, hoće da razori to poverenje, da unese neku sumnju u dobre namere Božije, u iskrenost Božiju, i kada već unese sumnju, kada u dobrotu Božiju, on već računa sa tim da će moći da uspe da čovjeka prevari i da ga odvoji od Boga. Da li je, kaže, istina da ne smete jesti od svih plodova? A oni kažu, pa sve nam je dozvoljeno, izuzev sa drveta poznanja dobra i zla, jer Bog rekao, kažu, koji dan okusite, umrećete. A opet lukavo kaže, pa nećete vi umreti, nego Bog zna da ako to okusite, znaćete šta je dobro, šta je zlo i bit ćete kao bogovi. I tu on u suštini seje da Bog nema baš neku dobru nameru, da je Bog zavidljiv, da Bog ne želi da oni sve to znaju šta je dobro i zlo, i da prosto kao da Bog ne želi da budu oni bogovi, a u stvari volja Božija je da oni da postanu bogovi, naravno uz pomoć Boga. I Eva je tu poverovala, okusila plodova, dala Adamu, a prvo kaže, kada pre nego što okusila, kaže, gle, plodovi su bili divni za gledanje, sigurno ukusni, ali ono što je najviše golicalo, divni radi znanja dobra i zla, jer će biti kao Bog. I tu navodi, da kažem, i Adama na taj greh, iako to izgleda kao priča, ljudi ima jednu to dubinu, duboku istinu, ta priča, da kažem, biblijska. Tri prirodne potrebe čoveka su: potreba telesna, potreba za lepotom i potreba za znanjem. I način da čoveka odvoji od Boga je da čovek zloupotrebi svoje prirodne potrebe. Jer šta je u suštini greh nego zloupotrebljena prirodna potreba koja postoji. Na neki, kažem, kako kaže, zao način upotrebljena, zato što kaže zloupotrebljena. I u suštini on jednim aktom, jednim jedenjem obara čoveka. Čovjek zloupotrebljava sve tri prirodne potrebe. Potrebu telesnu, to što bi rekli u ovom slučaju za hranom, potrebu za lepotom i potrebu za znanjem. Jer čovjek zaista ima, to su izuzetno značajne potrebe. On ima potrebu da zna. On ima potrebu za lepim. On ima potrebu za tim telesnim. I te tri prirodne potrebe pretvaraju se u ono što apostol Pavle naziva pohote. Pa kaže, sve što je u svijetu, to su pohota tela, pohota očiju i gordo života. Pohota, znači prirodna telesna potreba, pretvara se u pohotu tela. Potreba za lepotom u pohot očiju. Potreba za znanjem u gordost života. I svi gresi kroz svu istoriju roda ljudskog svode se na neku od ovih, da kažem, zloupotreba, na neku od ovih pohota ili njihovu kombinaciju. I i od tog pada ljudi nikad više nisu mogli sami to da pobede. Jer da su mogli, ne bi bilo potrebno da se obeća Mesija, da se obeća Spasitelj koji će doći i koji će zaista to pobediti. I Hrista kad kuša đavo, on ga kuša na te iste stvari. Mislim, ovo možemo da povezujemo malo i sa ovim postom koji se približava. Kuša ga na onoj gori kušanja, pa kaže, ako si sin čoveči, reci neka svi kamenovi postanu hlebovi. Znači, kuša ga na potrebu telesta. Pa kaže, kaže, pisano je, ne živi čovjek samo od hleba, nego od svake reči Božije. I one druge dve su sadržane, ove potreba za lepotom i ta gordo života, pokazamo lepote, kaže, svoje odaće, samo padni i pokloni mi se. Ide od mene satana, jer pisano, Gospod Bogu se klanja i njemu jedno me služi. Hristos pobeđuje sve ono što Adam nije mogao da pobedi i Hristos, da kažem, postaje novi Adam i on daje taj savršen primjer kakav čovjek treba bude savršen čovjek. Ali nama prestoji borba. Mi smo kroz krštenje, kroz veru i krštenje dobili blagodat Božiju koja je u, kažem, gnezdi su nama od momenta krštenja, ali ona ne deluje u nama, te božanske energije, ne deluju nama mehanički, ne deluju na silu, jer je Bog nas stvorio kao slobodna bića. On na neki način nas priziva da se otvorimo za njega, da damo posticaj našoj duši, da bi ta božanska blagodat podejstvovala. I sav monaški život u principu se svodi na to da čovjek nekim svojim trudom kroz podvig vere i pokajanja i molitve u suštini stvori uslove da u njemu ta blagodat koja je dobijena na krštenju podejstvuje u punoć, u svoj sili. I trud svakog hrišćanina na neki način treba da bude na tome da spozna šta to znači i kakva je to blagodat koja se dobije na krštenju. Imao sam priliku da gledam u Hilandaru 2002. godine kada je došla prva grupa oficira u Hilandar, došlo ih je negde 50-ak tada i posmatrao sam neki od njih, čovjek koji se bavio, da kažem, u trupi, koji na neki način se bavio tim vojnim poslovima, nije uopšte nešto razmišljao o veri, došao je, ne kažem da je bio protivnik, ali nije se time toliko bavio, došao je na prosto sa tom grupom koja je dolazila. I kod nas je zaista bogosluženje sasvim specifično, kada je u pitanju jako, noć počinje, kada je baš mrkla noć i ta polunoćnica, kada je samo čitanje, kada počinje ovo jutarnje, kada su ugašena skoro sve sveće, u onom mraku započinje, čovjek kao da ne postoji, kao da ga nema, kao da je ništa. Jedino što njemu daje postanje, to je ono malo svetlosti što dođe, što mu basija lice, pa jedan drugom ugledamo lica ovako crno, pa se ovo ništa drugo ne vidi, samo lice. Ta svetlost, zaista igra svetlosti u tom bogosluženju, pomaže da čovjek u stvari oslobodi svih čulnih utisaka, svega onoga što ga spolja pritišće, i da prosto na neki način osjeti da je on ničega stvoren, da je on ništa bez Boga i da se prosto u jednom takvom ambijentu on otvori za Boga bez rezerve i do kraja. I u jednoj takoj, da kažem, molitvenom jednom raspoloženju gdje teče molitva i bogosluženje, ta igra svetlosti, vidite čovjeka tog koji počinje da plače. Znači, on se svjesno i nesvjesno, da kažem, otvorio za Boga i ta blagodat koju on dobije na krštenju je u njemu podejstvovala u neki neopisiv osjećaj i on je počeo da plače kao dete. I posle ga susretnem u Beogradu na sajmu knjiga, on se prosto zaboravio, raširio ruke, što je tu toliko ljudi krenuo da zagrli. Jer ono što je on u srcu osjetio na tom svetom mestu, kroz delovanje te Božje blagodati, nije se moglo porediti ni sa čim drugim. I to je jedan mali tračak te radosti koju on osjetio, a o kojoj monasi na Svetoj Gori se jako mnogo se staraju svakodnevno, udubljuju se i mislima i trude se da imaju pažnju na moliti, da svaku onu reč koju izgovore da oni prate, i sa tom pažnjom tako oni napreduju, jer molitva je uspešna jedino ako je pažljiva. Znači, vraćam se na ono palo stanje čoveka u kojem su, koje je rod ljudski, znači imao jedino u Hristu nama je otvoren put da u suštini se ponovo vratimo Bogu i da se ponovo, da kažem, sjedinimo sa njim. Sveta Gora je jedno mesto, zaista mesto podviga. I zbog toga što se tu očekuju naj, da kažem, bolji plodovi tog duhovnog života, to je mjesto gdje su manastiri tipa avaton. Što znači, od grčke reči avaton, znači ne kročiti. Neko tu ne može da kroči. Neko tu ne može da uđe. Tako da po drevnoj tradiciji ili predanju na Svetu Goru ne mogu da stupe žene. Ne zato što monasi znači smatraju žensko biće kao nešto niže, kao nešto manje, Bože sačuje, to bi se grešili debelo ako bi tako nešto smatrali, jer je Bog tvorac svih nas i mi smo ljudi, ali taj tip manastira koji se sačuvao, da kažem, na Svetoj Gori, bivalo je u kroz istoriju Hrišćanske crkve još takvih manastira avaton, i postoji dan danas u manastiru Svetog Save Osvećenog, on je također tip avaton, u koji ovaj muški manastir u koji ne može ženska noga da kroči. Znači to je pobuda, je zaista čisto duhovne prirode, da budu čula slobodna, da nema nikakve prepreke, da kažem, u tom putu ka Bogu. Znači da ga ne vuču nikakve zemaljiške želje, nikakve telesne, da kažem, želje, nego da u jednom takvom ambijentu on um njegov bude zanet samo onim božanskim stvarima i da tako dostigne, znači, koliko je to čovjeku moguće, savršenstvo, duhovno savršenstvo. I naš Sveti Sava je bio privučen, da kažem, pričama o duhovnom životu na Svetoj Gori, ali ne samo pričama od nekih ljudi, nego direktno od samih svetogoraca, jer kaže se da je bio jedan svetogorac koji je došao na dvor, s kojim je on započeo razgovor, i prosto to je bio bogonasan čovjek. To nije bio tek tako neki monah, to je sigurno bio prst Božji, da je Bog poslao nekog zaista svog Božjeg ugodnika, punog Duha Svetog, jer je Bog i imao posebnu nameru sa Svetim Savom, da ga prizove, da ipak sam poželi da živi jednim takvim životom, što je mnogo neobično za jednog princa koji je navikao na sve ugodnosti, da sve to odbaci i da prigrli jedan monaški život u poslušnosti. Zaista mnogo neobično i nekako neshvatljivo za današnjeg čovjeka, i za ne samo današnjeg, nego i za ondašnjeg. On je ipak shvatio zaista jedino potrebno. Iako on nije birao gdje će da se rodi, pa iako se rodio na carskom dvoru, shvatio je zaista ono jedino potrebno i ostavio sve radi Hrista. Dotakla ga je sa blagodat Božije i otišao je na Svetu Goru. I Sveta Gora kroz vekove je taj magnet. Malo je bilo teško kad sam čuo taj naziv govoriti o svetilnicima Svete Gore, zato što je to malo potežak zadatak. Jer i Gospod, i kad čujemo u Evanđelju, kad kaže Gospod, vi ste svetlost svetu. Biti svetlost svetu ili biti savršen, to je zaista nešto što ovako kad čujemo nije teško postići. I kada vidimo jednog monaha, ne treba odjednom da mislimo da je on postigo i da je on samim tim što je obuko, da je on svetilnik. On je čovjek na putu gdje on sebe upodobljava i trudi se da postane sveti. Tek možda neko u svojoj starosti, ima retki kao što je Sveti Sava koji u mladosti to postigo, ali većina njih je dug je taj proces duhovnog sazrevanja dok on dostigne zaista tu smirenost, tu krotost, tu ljubav, kao što možemo vidjeti kod nekih svetogorskih staraca, da se čovjek prosto zadivi kolika dobrota u onom licu je nekako sakupljena kad ga vidite. Ja sam se, kod nas je dolazio više puta jedan Slovenac koji je kao mladić došao tu na Svetu Goru i vidio jednog starca, lice njegovo, i toliko ga je fascinirala ta dobrota sa tog lica i taj pogled tog starca da nikad nije mogao to da zaboravi. Vratio se u svijet, tamo je počeo da postoje, da kažem, i narkoman, i onda je na kraju morao da se leči po nekim tim kampovima. i uspio da na neki način se izleče, ali onda nije prihvatan u društvu i onda tražeći i ole trunke ljubavi, a nije ih nalazio tim ljudima, on se setio Svete Gore, iako nije bio pravoslavan, i rešio da potraži nekog poput onog starca kojeg jednom sretio na Svetoj Gori i počeo da dolazi na Svetu Goru, gde je na neki način doživljavao svoj ponovni preobražaj, ponovni preporod, ponovnu nadu za život i tako dalje. Koliko i bez reči bogonosan čovjek može da privlači i u današnje vreme, i ima ih mnogo koji tako privlače kao tog čovjeka. Zato kažem, kada kažemo o svetilnicima Svete Gore, to su oni koji su već kroz dugi podvig, kroz dugi trud, kroz dugu molitvu, kroz post, kroz uzdržanje, kroz bdenje, nespavanje, kroz jedan veliki trud na sticanju vrlina, već postigli plodove tog života. I oni su zaista, mi njih zovemo obično tamo starci, neki koji je dostigao tu zrelost duhovnu, da nam može biti svima uzor, da se na svakog možemo ugledati, da njegov savjet je zaista nešto što vredi prihvatiti. Takvih i dan danas ima staraca, ima svetilnika, da kažem, koji su poznati, a ima također koji svoje vrline vešto skrivaju, svoje znanje duhovno stečeno vešto skrivaju, da bi se sačuvali od gordosti, da bi sačuvali smirenje. Prosto za monaha oni se čuvaju kao zmije otrovnice, da o sebi misle više nego što treba. Oni se kao zmije otrovnice čuvaju gordosti, jer to strašno smeta za molitvu, to strašno smeta za ljubav, to strašno smeta za duhovni život. Ja se sećam jednoga starca Simeona u manastiru Hilandaru, koji je bio, da kažeš ovako, da čovjek ovako kada gleda, jedan prost monah. Posle rata izbegao je na zapad, jer je pripadao, da kažem, Ljotićevcima. Živio je tamo i radio je negde do 1956. i onda na neki način imao i neki priziv, navodno prvenstveno na poziv vladike Nikolaja, ali desilo se nešto što mi je isto pričao, da mu se u njegovoj keli javio Sveti Simeon, u njegovoj sobi javio Sveti Simeon i rekao: hajde u Hilandar. To kratko, da kažem, jedno viđenje i jedan kratak poziv stavilo ga u razmišljanje i on je odlučio i došao u Hilandar. I iako to nikom nije pričao, desilo mu se kad su ga monašili, dali su mu ime Simeon. I starac je bio izuzetnog života, naizgled skroman, nije naizgled, bio je skroman, nego spoljan nikako, on posebnom nekom vrlinom se nije isticao, niko ne bi primetio da on ima neku posebnu vrlinu. Ja sam prosto u jednom momentu otkrio da je on nevjerovatan znalac. Dok sam bio mlađi, ja sam dosta čitao Sveto pismo, i Stari Zavet i Novi Zavet, i dosta sam dobro u to vreme poznavao, da kažem, Stari Zavet. Jednom prilikom kad sam se našao sa njim, ja sam pomenuo nešto iz Starog Zaveta, i on i nekako po onoj prostoti koju je imao, on je počeo o tom da priča i tako je mudro preplitao te pouke i to iz Starog Zaveta sa Novim Zavetom u jednu nevjerovatnu priču. To je tako bilo pletenje onog starog i novog, a jedna istina u stvari istome. To ni na fakultetu, činim se teološkom, tako lepo, tako skladno da to uskladi i da izloži tako mudro, nisam sretao. I bio sam zadivljen kakva mudrost, kako znanje, a ovako niko ne bi rekao da on to zna. Drugi put kad sam posle nekog vremena, pošto je za mene to bilo otkriće, otkrio sam jednog starca koji izuzetno mnogo zna, pokušao sam ponovo da ga navedem na neku temu da pričamo. Međutim, nisam imao šanse da ga navedem da priča. On se prvi put prevario, ali drugi put se pravio kao da ne zna. Ali pitao sam ga, oče, reci mi, gdje si ti naučio tu teologiju, rekao, kad se nisi školovao? A on kaže, pa kaže u vinogradu. Pa rekao, šta si tamo radi u vinogradu? Pa kaže, nisam ja, kaže, bio nešto vredan da idem u crkvu, kaže, imao sam poslušanje da gajim vinograd, ali bi one knjige ponovo u one mineje i okto ih je tamo u vinograd, pa kad bi malo sumorio, on bi stao u hladovinu, otvorio knjigu i sve one molitve što ujutru čitaju noć, on bi to polako čito bez žurbe, zastajkivo razmišljio o svakoj toj stvari, udubljivo se u dubinu toga što je rečeno. I tako mu je Bog otkrivao i tako zaista bio vrstan znalac. I jedno pismo koje sam uspio da dobijem jednog Slovenca koji je u to vrijeme bio manastiru, da kažem, iskušenik, pa je radio nešto u kancelariji, tamo pomagao, i on je bio na jednoj samrti, mislio da neće ostati živ i ostavio je tako pismeno starcima šta da urade, međutim on je to preživio, ali je pismo ostalo. A iz tog pisma se vidi u suštini kakva je njegova vera bila, da se to čovjek zadivi. I on kaže u jednom mjestu, molitva je nerv duše. Kao što je su nervi za telo, tako je molitva u stvari za dušu i koliko je ona potrebna čovjeku za dušu. Zato sam uzeo primjer jednoga koji je vešto skrivao svoje znanje i svoje vrline i prosto nekako oni savremenici nešto i nisu primetili o tim njegovim vrlinama. Drugo, na primjer, posmatrao sam ga kad ga je neki mlađi, da kažem, mladić, bukvalno misleći da ima smjelost da možda mu kaže svašta, pa mu je rekao, krpo jedna. Bio je star, bolestan, a ovo je, nije ga se dotaklo. On je rekao, pjesa, krpa sam, znaš. Znači, koliko je bio on oslobođen od sujete, od gordosti, koliko je, u stvari, duhovno on uznapredovo i koliko je bio bez gneva. On uopšte nije ljut, nije mogao da ga se dotakne. Imao je krotost. Znači, šta su to krotki ljudi koji, kad ga hvališ, on se ne nadima. Kad ga ukorevaš, kudiš, ne dotiče ga se. To su, da kažem, ljudi, ali to je vrlina jedna duše koja se stekne kada se duhovno znapreduje ta krotost. A imao je bio i smiren i bio je zaista, a godinama je bio u isposnici Svetog Save gore, čitao svaki dan psaltir i koliko to preobrazi taj um, koliko molitva od jednog čovjeka ovako grešnog učini jednog blagobraznog, ko kažem, ono, tačno isijava blago, znači dobrog izgleda. Iz njegovog lica, iz njegovih očiju isijava ona dobrota, ona višnja. Ono što je, ono iskonsko, što čovjek svaki stvari bi trebao da stekne. Ne bih ovo već uopšte vam govorio o onim svetilnicima o kojima možete naći u knjigama. To je nešto što vi susrećete ovdje dosta i govori si o starcu Pajsiju i o drugim starcima, Josifu i tako dalje. To je nešto što na svakom koraku srećete. O njima bi vam daleko lepše mogao da priča visokopreosvećeni metropolitan Filohije. Znači, jer on je sa mnogima bio zaista i znalac i lično ih je znao i susretao se i svojim očima je gledao i svojim je srcem osjećao ono što mu je Bog otkrivao od tih kroz te ljude. I to je veliki blagoslov za čovjeka da susrete nekog od tih Božjih ugodnika. Ima jedan starac u Kareji, on je Gavrilo Prozorljivije, i leto smo se peli na Atos, ja i jedan monah Čeh Kozma, koji na neki način je tražio neko svoje mjesto udomljenje na Svetoj Gori, a inače dobar kuvar, i došao je kod tog starca, čisto onako naišao i između osnovu da ga vidim, a starac ga je dočekao onako sa vrata, pa kao ne mogu da te pribim, kaže, ti voliš da se penješ na tos i voliš da jedeš dobro, da kuvaš. A on samo što su sišli, to je sutradan po silasku sa vrhatosa. Ali kako to im Bog otkriva i nije im sakriveno ni ono čime se oni bave i tako. A naravno, on je to kao grušalu rekao. Ili kad vidite, nepoznati su, monah se izuzetno čuvao od pohvale, da ga neko hvali. On se čuvao od slave, od ljudi. Zato se isklanjaju. Kad sam preprošlog leta išao sa jednom grupom, to se sad zovu kadeti, neka se zvali pitomci Vojne akademije, menjaju sve te reče, mada je ova naša lepša reč, pitomac, od pitati, znači gajiti. To su oni koji se gaje da bi bili nešto. Znači, oni se odgajaju u stvari da bi bili sutra oficiri. Znači, ta reč je naša mnogo lepša od tih stradnih koje ne razumijem šta znači. Možda i neko zna, ja ipak ne znam. Uglavnom, peli smo se na vrh Atosa gore, služili smo liturgiju i vraćali smo se po jednom vrlo, vrlo teškoj stazi na mestu koje se zove Karulja ili kako ga zovu Pustinja Svete Gore, a neki zovu to i Oltar Svete Gore, zato što tu nekako žive u najsurovijim uslovima monasi, bilo u kelijama, tim da kažem, bilo u nekim pećinama, nekim kolibama, ali u vrlo, vrlo oskudnim uslovima. I sad susreo sam, kad smo silazili, ima jedna česma gdje ima da se pije vode kad se silazi, a to su ti pustinjaci uradili, oni imaju problem sa vodom, jako malo vode imaju, ali ipak prolaznik da bi mogao da, ako je žedan, da popije vode, jer njima je ipak bitnije da se evanđelje ispuni. Ali dešava se da prolaznik zaboravi da zatvori tu česmu, pa oni ostanu bez vode, postupno žedni. I onda oni povremeno moraju da kontrolišu da li je zatvorena ta česma, i to im je s jedne strane kako dobro delo, tako i iskušenje. I ja sam, pošto sam vodio grupu, ja sam tu htio da prođem zadnji da bi bio siguran da će svi stići na brod. I malo sam popio vode i seo malo da odahnem. I tamo iza, da kažem, tu u jedne okuke izlazi starac koji nije mogao da vidi da su ovi svi prošli, prilazi mi i kaže, kaže, sad su svi prošli. To je tako, on zna, to je jasno. I onda me gleda, znači prvi put se susrećemo i kaže, nakon onoj dobroti svoje, kaže, a ti si sveštenik. Znači vidi svešteničin, iako ima običnih monaha, ima jeromonaha, to se ne vidi ovako kad gledamo, drugo je kad se u crkvi obučemo, ali ovako ne vidi se. Ali koja ima duhovne oči čiste, on vidi dar Božji, vidi blagodat Božju koja počiva na svešteniku, i on prosto kaže, a ti si, kaže, sveštenik. Onda kad mu pogledate to lice i tu dobrotu koja zrači, i vidite gdje on živi. Živi u jednom kamenjaru, živi da jedva vode ima da popije, u krajnjoj spoljašnjoj oskudici, a vidite ga da živi kao neki bogataš, u smislu duhovni bogataš. On ima jednu drugu utehu, on ima jednu drugu radost, jednu koja prevazilazi sve ove radosti i ove od ugodnosti koje ljudi imaju. Onda sjećam se na primjer jednog starca, kada sam se prvi put peo na Svetu Goru, to sam više puta ovako u razgovorima o Svetoj Gori i iznosio, jer smatram da je to jedan primjer koji je vredan uvek pomenuti, gdje govori koliko čovjek može duhovno da se uzdigne ka tom savršenstvu. Kakva je sila poslušnosti, kakva je sila zaista neverovatna. To je znači bilo pre 11 godina sam se ja prvi put peo na vrh Atosa. Nisam da tako mnogo dobro znao grčke, ali sam dovoljno znao da mogu da razgovaram. I zalutao sam. Prosto treba naći tu stazu koja vodi na vrh, a nije sve baš dobro obeleženo. I pošto nisam sad znao kojom stazom krenuti, a nezgodno je ako odete u pogrešnom pravcu, umori se čovjek dok se vrati posle. Svratim u prvu tu jednu keliju gdje je živjelo nekoliko monaha, koja na čelu kelije ima starac, na čelu manastira je iguman. To je mnogo veće, ali na čelu kelije do 7 monaha, tu je starac kelije, tako se zove. On ne mora da bude po godinama starac, a starac u smislu kao starešina, kao najstariji koji se sluša. Koji je imao možda negde 50-ak godina, ja sam tad imao oko tu negde 30-ak godina, i Bog zna kako su me dobro poslužili, ovako pokazali gostoljublje, malo sam se osvežio, i on kaže jednom starcu koji ima u mojoj procjeni negde 80-ak godina, kaže, uzmi od oca Dositeja ranac, ja sam nosio na leđima ranac, kaže, i ponesi mu, kaže, ponesi njegov ranac do te i te raskrsnice gde ne može više da zaluta. I sad, prosto neprijatno mi, čovjek koji je bar jedno 50 godina stariji od mene, koji je starac, da on meni nosi ranac, kada ja ne mogu da ga nosim. Ali s druge strane, sam shvatio, ako ja njemu ne dam ranac, ja njemu uvodim ga u iskušenje, jer njemu je dato kao poslušnost da to uradi. A i razmislio sam se, možda nečim hoći da me nauči ovaj starac. Mislim, ne taj starac koji treba da nosi, nego ovaj što mu je dao poslušanje. I ja skinem ranac i dam starcu. Međutim, on je to tako uzeo s lakoćom, bez da se trunka neke pomisli negodovanja videla na njemu, nego prosto je tako radosno uzeo i on je to krenuo, baš radosno je krenuo ispred mene, noseći taj ranac do te neke raskrsnice smo se mi poneli i tako se radosno i pozdravio sa mnom. Zadivila me ta poslušnost kod njega s jedne strane, s druge strane ta sloboda od samoga sebe. Nema sujete, nema gordosti da kaže, ja mator čovjek, tebi balavcu da nosim torbu, mislim ranac i tako dalje, i tako dalje, znači ne trunku, nego prosto tako je slobodan od sebe i od toga što je stariji, i tako lakoće me to poneo. Čovjek to vidi u suštini koliko je taj život u monaštvu njega doveo do nekih plodova koji se zaista danas u svetu teško sreću kod ljudi. Jednostavno ljudi drže do sebe, ja sam to i to, ja sam ovo, ja sam ono, a ne vidi u suštini koliko se mi samo otežava i život sa tim. Koliko bi bilo daleko lakše kada bi bili jednostavniji, kada bi bili slobodni od te sujete, od te gordosti, koliko bi onda bili u stanju da vole. Kad kažemo stanju da vole, htio bih da navedem jedan isto divan primjer starca Jovana Hilandarca, koji je se prošlog leta upokojio u svojoj 105. godini. To je bio jedan od najstarijih monaha, da kažem, na Svetoj Gori. Ne znam da li postoji neko ko je stariji od njega, mada ti koji dožive starost znaju da budu i različiti. Kaže, na Svetoj Gori stoje jedan monah starac, to se zove stasidija, to je nešto što može i da se sedne i da se stoji, mislim, u crkvi ima, a stao neki mlađi čovjek do njega i kaže, oče, želi vam da doživite 100 godina, a ovaj kaže, pa ne želite mi dobro. Pa kako vam ne želim? Kaže, ja imam 99. Ali ovaj otac Jovan je živio 105 godina i izuzetan jedan čovjek bio, toliko je duha bio pun, toliko vedrine u toj svojoj starosti. Pisao je knjige, znao je pesme na pamet. Ja sam se jednom našalio sa njim u toj njegovoj starosti i rekao sam mu, ajde oče Jovane, izrecitajte nam smrt Smajla Agačengića, misleći da će sad on to da zna. Poče deda da recituje, pola sata deda recituje i kaže na kraju, oprostite decu, morio sam se, ne mogu više. Ali to je interesantno, kako pamćenje, kako ja to ne znam, mislim, E ono što sam htio da kažem malo pre kad sam ga pomenuo, je kako je on osjećao te mlade generacije i kako je on u stvari njih odlično razumevao. Posmatrao sam ga više puta kad je sa mladima razgovarao. On je prosto, imao sam utisak, bolje razumevao te mlade nego njihovi roditelji. Pitao sam se, šta je sila, u čem je tajna da se tako dobro drugi čovjek razume? I onda sam shvatio da je to ljubav. Ako imaš veliku ljubav, što je veća ljubav, možeš bolje drugog da razumeš. Danas nerazumevanje među ljudima je samo od nedostatka ljubavi. Što je veća ljubav, ali i čistija ljubav, onda se zaista drugi čovjek mnogo bolje može da razume. Od tih hilandarskih otaca koji su posljednji godina, da kažem, prelazili ka Gospodu, da tako drugim rečima kažem, rekao bih nešto što mi je zapalo za oči tek kad je se otac Jovan upokojio, i to je nešto što stvarno zadivljuje. Skoro svi do jednoga su od ovih koji su se u zadnjih 10 godina upokojili i prešli ka Gospodu, na jedan izuzetan način upokojili, jer želja svakog monaha je, a i svakog hrišćina, a posebno monaha, je da se pričesti pre smrti. Da ne umre nepričešćen. Svaki hrišćanin to treba da želi. Čim osjeti da mu je kraj blizu, treba da mu je želja da zove sveštenika da se pričesti. Da sjedinjen sa Hristom pređe, kaže, u čem te zateknem, kaže Gospod, u tom ću ti suditi. Ako nas zatekne sjedinjene sa Hristom, to je nama neka nada velika za spasenje. I zato svih nekako smatramo kao jako dobar znak i znak velikog blagoslova Božjeg kada nam kraj bude takav da uspemo i da se pričestimo pre smrti. Zapalo mi, kažem, za oko i pričao sam s igumanom na tu temu, i iguman je onda rekao jednu stvar koju nisam znao, da su svi ti stari koji su se, kažem, sa Jovanom upokojili, posljednjim Jovanom, imali neki dogovor međusobni da kako koji umre, pa treba sljedeći da umre, da mu se, ako se ovaj spaso, da mu se javi, da mu je kraj blizu. I prosto se u smrti ovog posljednjega na neki način pokazalo da su se i prethodni spasili. Prosto su mu se javili. Znači, pred smrt, ovaj što je brat bio pored njega, on ih je prosto u jednom momentu sozario licem i kaže, Hilandarci, došli ste. I počinje da priča sa pokojnim igumanom Mojsijem, sa ocem Mihajlom, sa ocem Simeonom, sa ocem Agatonom. Kao što vidi, ovako u jednom momentu primeti ovoga što je tu pored njega i kaže, ne pričaj ovo nikom. Razumiješ? Znači, nedelja, pričestio se, posle pričešća upokojio se. A, na primjer, otac Mojsije, koji, da kažem, se ne tako davno upokojio, nedelja je bila, pričestio se, upokojio se. Otac Mihajlo, nedelja je bila, pričestio se, upokojio se. Otac Agaton, nedelja je bila, pričestio se, upokojio se. Otac Jovan, nedelja je bila, pričestio se. Jedini koji nije u nedelju umro, ali je umro posle pričešća, je bio otac Simeon, kome sam malo prepričao. Bila je subota, pričestio se, pa se upokojio. Ali to je jako dobar znak, posebno nedelja, zato što nedelja je za nas dan vaskrsenja, zovemo ga i dan gospodnji, i da u dan gospodnji uđe u radost gospodara svoga, znači da ode u carstvo nebesko. To su dobri znaci. Mislim da mi nekako u današnje vreme volimo da čujemo o životu onih koji su naši savremenici, koji su Bogu godili u naše vreme. To nam je neka posebna neka nada i ukrepljenje, i da i mi se nekako potrudimo da, znači, spasenje je ostvarivo kako u ona vremena, ono je ostvarivo i u ova vremena, jer je jedan Bog koji je svuda prisutan, kako u ono vreme, tako i u ovo vreme. Znači, a vladika Nikolaj prelepo kaže, Gospode, bliži si mi, kaže, nego što je krv srcu mome. koliko je Bog nama blizu, koliko mi zaboravljamo da je On blizu. Jednostavno tu je, on nam je najbliži, bliži nam je i od krvi naše. Znači, a mi kažemo, neke često ljudi kaže, Bog me zaboravio ili ostavio me i to, ma nemoguće. Bog ne može da ostavi čovjeka. Kao što majka ne ostavlja svoje dete, govori Gospod, ni ja te neću ostaviti. A i da majka ostavi dete, ja te neću ostaviti. Piše u Svetom pismu. Znači, on pokazuje da je njegova ljubav veća nego što i majka voli. Zato i on kaže, ko ljubi oca svoga ili mater svoju više nego mene, nije mene dostojan. Znači, jer je on Bog. I njega treba najviše voleti. I mi ćemo u suštini svog bližnjeg najbolje voleti ako Boga volimo više. Čovjek će svoje dete najpravilnije voleti ako ipak Boga više voli. Tad mu je taj najveći blagoslov dete to obezbeđuje. Tako i uopšte u životu. I danas, kažem, postoje starci koji zaista ostavljaju veliki utisak na sve koji dolaze na Svetoj Gori, a i užim krugovima, kažem, među monasima. Otac Rafailo, kada je izabirao taj naziv Svetilnici Svete Gore, zaista je izabrao dobar naziv, mada o njima stvarno nije lako govoriti, jer se jako može mnogo da zna, jer mnogi skrivaju svoje, kažem, podvige, kao što sam je i naveo kod oca Simeona i kod mnogih drugih. Čisto to je prosto jedan pokret koji monah nauči da se čuva od pohvale drugih. I to je jedino kad Bog na neki način ih proslavi nekim darovima, kada prosto postaje očigledna ta njihova bogonosnost, jer, kaže, ne može se grad sakriti kad na gori stoji, kaže Gospod, tako da kad je volja Božja da ih otkrije, on ih otkrije. A ako nije volja Božja da ih otkrije, oni mnogi ostaju nepoznati za ovaj svijet, ali ne znači da su mali. Ti što su, evo, vidite, uzmite samo život Svete Petke, koju mi izuzetno cijenimo. Ona je otišla mlada u pusto mesto, čitav je život provela u podvigu, u molitvi, u postu, zaista besprekorno je živela. I u starosti Bog je šalje da ode u njeno rodno mesto, u Epivat, tamo gdje je bila. I ona dolazi u svojoj starosti, nju niko nije mogao da pozna. Znate, kad ode jedna kao devojka, a vrati se kao starica. I pomrli su i ti koji su ih znali. I ona je bila tu za njih strankinja. I sahranili su je kao strankinju, tako, bez ikakve počasti negde, da kažem, zatrpali pored nekog mrtvaca. Mrtvaca su zatrpali, kasnije na njenom grobu zatrpali. Znači, potpuno je bila, proživjela je ovaj život nepoznata. Ali kad je došlo vreme, kad je Bog to usteo, on je nju proslavio. Jer prosto, ako Bog hoće da otkrije vrlinski život nekoga, on ga proslavi u vreme kad hoće. Evo vidite sad u Bosni što se desio, ove nove mučenike u Trojicu što je Gospod proslavio, toliko su to bili dugo, dugo nepoznati, a eto u svoje vreme kad Bog hoće, kad je to potreba, on otkrije njihove svete mošti, da kažem, i projavi čuda. Znači, Bog ima neki svoj plan i on zna kad će koga da proslavi. Nekog proslavi ranije, nekog proslavi kasnije. Ali ono što je najvažnije, da uđemo u radost Gospodara svoga, pa nije ni bitno da među ljudima imamo ikakvu slavu. To je, znači, nama najvažnije, da ono što se kaže, ugledamo lice Gospodnje. To je nešto najlepše što čovjek teži. Ta svetlost o kojoj govori otac Rafailo, o kojoj su težili svetogorski monasi, posebno monasi Isihasti, njih danas isto ima, zovu se Isihasti, mi smo ih zvali na našem jeziku molčalnici, od molčanje, čutanje. Ali to nije bilo kakvo čutanje. Znate, Mojsije kaže, stoji na gori i čuti. A Bog mu se javi i kaže, Mojsije, što vičeš? Znači ima neko ćutanje koje je veće od vike. Što vičeš, znači šta to iz srca, kakav je to vapaj koji možda spolja niko ne vidi, ali Bog vidi, to je najbitnije. I to je ono najbezbednije, sačuvano je od ljudske pohvale, ali izašlo je izašlo je pred Boga. I na Svetoj Gori se neguje mnogo, znači ta neprestana molitva, Isusova, takozvana Isusova molitva, koja se sastoji u rečima: Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnoga. Ona je kratka i omogućava jaku pažnju. Sve molitve koje nekako imaju, su mnogo dugačke, znaju nekad i da rasejavaju um, a kada se um fokusira samo na ove dve stvari, gdje kaže Gospode, Isuse Hriste, Sine Boži, znači on iskazuje tu veru u Hrista kao Sina Božje, kao Spasitelja sveta, a s druge strane, pomiluj me grešnoga, to je pokajanje. Pazite, reč smiluj se ne mora da znači da je čovjek grešan. Kaže siromah, smiluj se, nema, traži milostinju. Ali kad kaže pomiluj me, onda je to neko koji je prestupio zakon. Koji je prestupio zakon Božji. Znači, pomilovanje se daje samo onima koji su prestupnici. I mi, znači, sa takim stanjem izlazimo, koji ištom pomilovanja, jer kaže, plata za greh je smrt, ali mi kroz pokajanje, kroz molitvu, ištemo to pomilovanje, jer sve što je potrebno čoveku za susret sa Bogom, to su dve stvari, pokajanje i vera. Znači, pokajte se i verujte evanđelje, znači, pokajanje i vera. I ona je, pokajanje i vera su dostupne kako intelektualcu, kako učenom čovjeku, tako i onom prostom čovjeku koji možda nije imao tog talenta i tog dara da se bavi naukom. Znači i svaki prosto samo kroz pokajanje i veru ima pristup ka Bogu i može da dođe do duhovnog savršenstva. I monasi su često upražnjavali tu molitvu i kroz to su zadobijali očišćenje srca, očišćenje uma. Znači velika je to veština da se um oslobodi od maštanja, jer dokle god čovjek mašta umom, tu đavo ima prostora da ga kuša na greh. A kada se on nauči pažljivo da moli, nema mesta za maštu. Anđeli nemaju maštu, sveti ljudi nemaju maštu. Znači, a u palom stanju ljudi imaju maštu. I za razliku od ljudi koji u svetu se čuvaju možda od nekih grubih grehova, tipa da ne ubije, da ne ukrade, da, kako kaže, ne učini preljubu i tako dalje, monasi se trude da idu još koji korak dalje. Oni ne samo da se čuvaju od grubih grehova, to je prosto i već nešto strano, oni se čuvaju od grubih pomisli, od da prihvate neku pomisl. Sama pomisao nije greh, ali ako se prihvati pomisao i pristaje na nju, to je već čovjek učinio na neki način greh u srcu. Pitanje je samo da li će imati priliku i na delu da učini. Monasi osjećaju koliko je štetno za uspešnu molitvu, znači koliko su štetne, na primjer, grešne želje, grešna mašta, to smeta molitvi. I to smeta razgovoru ljudske duše sa Bogom. I postoji taj, da kažem, u tim uslovima na Svetoj Gori gdje oni žive, imaju slobodu čula od spoljnih utisaka. Slobodno su oči, jer ne vide ništa grešno. Tamo je si okružen prirodom, okružen si tim, da kažem, manastirima, crkvicama, sve te nekako podsjeća na Boga. I čovjek tu u krajnje prirodnim uslovima živi, mislim, duhovno prirodnim uslovima, i on prosto na neki način i nema ni da čuje šta ružno. Ja se sjećam kad sam otišao u manastir i nisam izlazio iz Hilandara pune dve godine. Prvi put sam izašao nakon dve godine boravka, kad mi se upokojio otac, pa sam išao sam na sahranu i, kažem, dve godine nisam imao priliku da čujem ružnu reč. Jer tamo nema šta slušaš, ružno. I došao sam u Beograd i kako sam izašao tamo u Beograd iz autobusa, prvo što sam čuo sam neku baš ono masnu psovku. I to mi je tako zaparalo uši, bilo mi tako ružno nešto. A ranije sam to slušao kao ono kad ljudi kažu dobar dan i to je bilo ono i ne obraća čak i pažnju. Mislim, toliko je ušla u ljude ta hula da oni, malo pre sam isto kad smo pričali tamo, pomenuo da ljudi prosto se pozdravljaju sa psovkom, sa hulom. On njemu opsuje majku i pozdravio ga je. I ovaj isto njega i ne shvataju kako to hrišćanin može da radi. Kako to hrišćanin koji je primio blagodat usinovljenja da bude, kaže, krstio si se, prosvetio si se, osvetio si se u ime Oca i Sine Svetoga Duha. Amen. Znači od tog momenta si postao posvećen Bogu. Nisu posvećeni samo ovi kaluđeri ili popovi. Ne, svaki kršteni je posvećen Bogu. I ono kaže, to kaluđeri ne mogu da rade, a mi možemo. Ne. Zakon Boži isti za sve. Tu tamo kad kaže Bog ne čini ovo, on ne kaže neka kaluđeri ne čine to. Ne, on kaže svima ne čini. Znači, zakon Boži isti za sve. I svi smo mi koji smo kršteni, mi smo posvećeni Bogu i treba da osjećamo, imamo taj osjećaj da mi pripadamo narodu Božjem. Zato se zovemo hrišćani, to je narodu Hristov, to je narod Boži. I shodno tome prizvanju da smo mi hrišćani, da smo mi narod Hristov, mi treba da menjamo svoj život. Treba da imamo želju za Bogom, treba da imamo želju da se susretnemo sa tim narodom Božim, da odemo u crkvu, da se pomolimo. Znači, ne da mi neko kaže ja u nedelju treba da idem u crkvu jer to je kao dužnost, ne, nego ja želim da idem u crkvu. Ne želim da se desi nedelja, da ne odem u crkvu. Znaš kako to, kao u dan gospodnji, kada šest dana radi i posvrša sve poslove i sedmi posveti Bogu, kako da ja ne želim tad da odem i da ga posvetim Bogu. Znači, tu želju čovjek treba da ima i ne da, ono, da ga neko kaže moraš ovo i moraš, ne, nego ja želim. Znači, mi hrišćani koji smo posvećeni Bogu, koji smo Hristovi, nama je radost da odemo u crkvu. Kaže, kako kaže prorok Božji, kaže, obradovah se kad mi rekoše hajdemo u dom gospodnji. Tako i mi uvek, u suštini sama misao da odemo u crkvu, to nama treba bude radost. Znači, obradovah se kad mi rekoše hajdemo u gospodnji i da se potrudimo da odemo. Ta, da se vratimo, to je znači ta Isusova molitva koju su takozvani monasi i hasti ili molčalnici, koji su bili u tom molitvenom tihovanju, na izgled skoro s polja tihovanja, ono kako kaže Mojsije što vičeš, znači ono unutarnji vapaj ka Bogu, naglasili u sebi, oni su govorili tu molitvu, kako kome, nekom je pažljivija molitva bila kad naglas govori, a neko pažljivija kad u sebi govori, i oni su tako govorili. Dan danas, monasi na Svetoj Gori kad nešto rade, oni da bi izbjegli prazne razgovore i nepotrebne razgovore, oni govore molitvu. Jedan kaže jednom, drugi kaže drugi put, opet jednom, dakle, ne izmeće. I tako je u toj molitvi, oni tako su nekako puni, imaju radosti i ne gube. Djavo ih ne potkrada. A kada bi počeli prazne neke priče, ne znam, te ovome, te onome, te... Znate, naš narod ima često tu i nekulturu i ne zna kako nekad razgovarati sa nekim ljudima. Pa dođu u ispostnicu Svetog Save, sećam se u vremenu još dok Milošević bio, pa počnu sad o politici, pa ne znam, Milošević ono, pa ovaj političar ovo. Šta si došao tu da pričaš tom ispostniku o tome? On je to ostavio. On živi u molitvu, njemu to ne treba da se njegov um bavi sa tim, se bavi božanskim stvarima. Pitaj ga, već kad si došao tu, iskoristi nešto što će tebi biti korisno. Kao što su staro vreme kad idu kod nekih Božih ljudi pa kažu, oče, reci nam neku reč spasenja. Eto, živim u tim uslovima, kako ja da, na primjer, pobedim to i to ili tako nešto lično, da ima korist. A ne da čovjeka uznemiri sa nekim, da kažem, ovo svjetskim stvarima. To je, znači, oni su kroz tu molitvu neprestanu, izihasti kroz tu neprestanu molitvu, dostizali do čistote srca i uma, i dostizali su, kad dostignu tu čistotu, onda je se dešavalo da ih Bog ozari svojim nestvorenim energijama, svojom božanskom, mi to zovemo svetlost, koja sijanje te svetlosti, obasijanje tom svetlošću izaziva jedan neverovatno blažen osjećaj duši. Vidimo u Evanđelju, u Svetom pismu, kada se Gospod na gori Tavor preobrazio pred svojim učenicima, kaže: zasija svetlošću jačom od sunca, haljine njegove postaše bele kao snijeg, a učenici su toliko bili izvan sebe od oduševljenja, kaže, su pali na zemlju i Petar je rekao: Gospode, dobro nam je ovde biti. Znači, on je zaboravio i svoju ženu i taštu i sve ono što ima tamo, i tako je, kažem, nasledu kada on video sijanje slave Božije kroz lice Hristovo, kroz njega, prosto je sve mu je ovo postalo beznačajno u odnosu na to blaženstvo koje on doživio od gledanja lepote Hristove i sijanje te slave Božije. Znači, i mnogi od tih monaha su doživljavali, znači, viđenje te nestvorene svetlosti. To je jako bilo razvijeno i veliki uticaj bio od Svete Gore na samu Srbiju. Mnogi sihasta, posebno u vreme Stefana, despota Stefana Lazarevića, sina kneza Lazara, su prepunili Srbiju bežeći od Turaka, što sa Svete Gore, što iz Bugarske. Znači, svih tih mesta gde je bilo mnogo tih sihasta, i Srbija bila je prepunjena tim molitvenicima Božim, koji su izuzetan uticaj izvršili na pobožnost u narodu. To što su se Srbi na neki način utvrdili u pobožnosti i izdržali ropstvo pod Turcima je, kaže, smatra se, ovi koji malo detaljnije izučavaju, da kažem, kao jedan plod uticaja tih monaha Sinaita, tih, kako su ih zvali još, drugim rečima, tih molitvenika koji su bili molčalnici, tu pobožnost su na neki način utisnuli u narod, da su održali se u tim teškim vremenima. Oni koji steknu Duha Svetoga, oni koji steknu tu nestvorenu svetlost, oni postaju pravi svetilnici. Oni bivaju ljudi koji uvek traže šta je volja Gospodnja. I to su ti duhovni ljudi koji, kad im dođe neko da je pita od njih savjet, oni ne oslanjaju se na svoj razum, nego još dok mu ovaj i saopštava svoju muku, ovaj se već moli Bogu, i onda mu Bog prosto daje misao koju pouku da kaže čovjeku. I to tačno, prosto nepogrešivo bude odgovor na ono što njega muči. Zato su ljudi uvek tražili takve ljude, uvek su tražili, da kažem, kako kažete, prozorljive. Pa su išli, na primjer, i kod carca Tadeja, i dan danas postoji ta potreba u čovjeku da se susretne sa jednim Božim čovjekom kroz koga bi mogao da sazna volju Gospodnju, da kažem, da čuje neku pouku koja će im biti korisna, više korisna. I uvek ovakvi trenuci kada se svi sakupljaju da bi čuli nešto o duhovnom životu, o svetim ljudima, su sveti trenuci. To su sveti trenuci u našim životima, jer zaista tada mi razmišljamo i govorimo o onome što stvarno bismo trebali da budemo, ono za što smo mi kao hrišćani zaista pozvani da budemo. I kažem, podvig nije samo svojstven za monahe, podvig je potreban svakom hrišćaninu. Svaki hrišćanin treba da radi na sebi, treba da pobeđuje to zlo u sebi, treba da pobeđuje te grešne želje, treba da smogne snage da ispovedi svoje grehe. Mnogi godinama žive i nikad ne ispovede svoje grehe. A pogledajte, na primjer, kad pogledate samo na Svetoj Gori, kako je to čudno, neka se desi da se monasi ogreši jedan od drugoga, nešto je po ljudski je to ogrešiti, sad da vidite kako vrlo brzo on posle toga hoće da se moli, ali vidi smeta mu, ne može, savest ga odmah izobličava i on odmah se seti gde se on ogreši, odmah se vraća i dođe kod ovoga, napravi metaniju do zemlje, kaže: prosti. I ovaj mu isto napravi metani i kaže: i on oprosti. Znači, jer i on opet, iako je ovaj sagreši, ali ovaj nekako kao i on da je osjeća neku krivicu, jer možda nije pokazao dovoljno ljubav ili ovog ili onoga, i jedan pred drugom učine tako metaniju i sve se izmiri. Tako da to se u svetu teško može da sretne, ali u manastirima je to malte ne običaj. Znači, čim vidiš Čim se ogrešiš, vidiš, ne možeš se moliš kad si se ogrešio drugoga, nemaš mira, vraćaš se, oprosti. To je velika reč. To danas je nekako neki smatraju kao poniženje reći drugome oprosti, a u stvari to je velika sila. Ajte kad se ogrešite od nekoga, pa shvatite da se ogrešili, dođite i, ali iskreno, reci oprosti. Osjećite koliko ste dobili, koliko vam je život postao srećni, koliko i nema više neprijateljstva, ulazi već radost između vas, ulazi mir, ulazi ljubav. A ovo što kažem, pokajanje je velika odlika monaškog života, jer sama molitva pomiluj me grešnoga govori o jednom dubljem shvatanju greha, posljedica greha i potreba da se oslobodi čovjek od greha. I nema drugog puta osim kroz pokajanje. Čovjek znači mora kako da se izmiri sa ljudima, bližnjima, on mora da se miri sa Bogom. Miri se kroz ispovest. Mora čovjek naći snagu radi svog spasenja da ne odlaže to pokajanje, jer kaže jedno od najvećih zamki đavola je da to pokajanje odlaže za neki drugi put. Pa drugi put kaže, neka drugi put ću. Pa i dođi smrt ga sačeka. I umre nepokajan. A Bog kaže, učen te zateknem, u tom će ti suditi. Bog je ljubav, ali je i pravda. I čovjek mora da gleda, i isto i vi sad gledajte, ide post, preispitajte sebe, ako imate nešto što vas baš opterećuje, ispovedite. Nađite načina i ono što možda ne smete da ispovedite, molite Boga da vam da snage. Ipak ne vredi tajiti, Bog sve zna. Znači treba smelo doći, Gospode, ja kao čovjek sagreših, ali ti kao milostivi Bog mi oprosti i Bog će doprosti, ali dođi i ispovedi se. Znači to je mnogo bitno u našem duhovnom životu, ne odlagati to drugi put. Ma imam nešto teško, evo sad ću prve nedelje ćete se ispovjeti, ne da čekam ne znam koliko vremena. Znači prvom prilikom kad dođem do sveštenika imam da se oslobodim tog zla u sebi. Znači bez pokajanja ne možemo govoriti mi o nekom, da ćemo uspjeti išta u duhovnom životu. Ono je temelj od njega. Sa njim kad shvatimo prvo da bez Boga ne možemo ništa, i kad shvatimo šta smo sve pogrešili i zato se pokajamo, onda mi možemo računati da počinju neki plodovi duhovnog života. Zato svaki od nas koji je posvećen Bogu kroz krštenje, uvek se setimo da smo njegovi, da smo njemu posvećeni, ako smo sagrešili, opet se njemu vratimo i ispovedimo svoje grehe i da počnemo čišćenje. Kako monasi to na Svetoj Gori, maltene, oni ispovedaju pomisli, ne samo grehe, kod svog duhovnika. I to negde u nekim mestima svakodnevno, a negde vrlo, bar sedmično. Znači i ne dozvole da to iskušenje dobije mah i da porobi čovjek. Nego već na samom početku duhovnik primećuje, otprilike koji je iskusan, on primećuje da kako đavo pokušava kroz koju pomisao da ulovi njegovo duhovno čedo, i on ga odmah kaže, sine, kaže, nemoj to, a uradi ovako, uradi ovako. Prosto uz pomoć tog iskusnog duhovnika mnogo brže dostiže do savršenstva nego kad bi ovako sam, on sam bi lutao. Tako da svi imaju tu potrebu za ispovijest i za duhovnim rukovođenjem, ne samo da imaju to monasi, nego svaki hrišćanin, svakom je potreban taj neki Mojsije, neko ko će duhovno da ga, da kažem, izvede iz, da kažem, egipatskog ropstva, to jest iz stanja greha u stanje slobode, to jest obećane zemlje. Govorili smo, kažem, i o molitvi i o pokajanju, znači i o tim skrivenim vrlinama koje monasi, da kažem, neguju i stiču, o sticanju Svetog Duha, jer sticanje Svetog Duha je zaista za svakog hrišćanina nešto mnogo važno, jer Isus kaže da će on poslati duha istine koji će nas uvesti, duha svetoga koji će nas uvesti u svu istinu, i znači uz pomoć njegovu mi ćemo pobediti oca laži, tj. Đavola, i svi hrišćani izuzetno treba da se mole Bogu da pošalje duha svetoga i da nas vodi, jer samo vođenje duhom svetim ćemo postati sveti ljudi, i samo vođenje duhom svetim ćemo u stvari postati svetilnici. Znači kao što su i svetogorski monasi kroz vekove, oslanjajući se na, na pomoć Svetoga Duha, znači uspevali da na neki način pobede svoje strasti, da pobede svoje grehe, da očiste svoj um, svoje srce, svoje želje i da zaista postanu Boži ugodnici. Znači i da, da postanu na neki način to što su uspjeli da steknu duhovno bude korisno i drugima, da pomognu i drugima, jer samo onaj ko sebe ispravi može drugoga ispravljati. Ko sebe ne ispravi, ne može drugog da ispravlja. Zato i kaže, Isus kaže, zašto ti vidiš trun oku brata svoga, a u svome brvna ne vidiš? Izvadi, kaže, brvno iz oka, pa ćeš vidjeti trun. Znači, mi prvo, da bismo se usudili uopšte nekoga drugoga da ispravljamo i da poučavamo, mi sami prvo moramo na sebi da radimo. Mi moramo mnogo na sebi da radimo, da se preispitujemo i da zavolimo Boga. I tek Kad steknemo koliko toku čistotu i kad zavolimo Boga i bližnjega, onda kad imamo ljubavi, mi ćemo ga su ljubavlju ispravljati. A čim nema ljubavi kad se ispravlja bližnji, on se odmah otpire, on odmah negoduje. Šta mi ti pričaš, viš kakav si. Eto toliko, moglo bi se mnogo pričati o Svetoj Gori, mi smo se malo bukvalno dotakli. Neki su od vas i bili na Svetoj Gori i imali prilike licem k licu da se vide sa nekim tim monasima, da čuju neku poučnu reč. Ljudi dolaze sa nekom svojom logikom, a onda čuju nešto sasvim drugo, kao na primjer kod pokojnog oca Mihajla, koji zaista čovjek bio jedan podvižnik, a imao je samo jedan dan škole. Ukupno jedan dan škole i ništa više, naučio nekako da sriče, da čita. Došao u manastir, ali on je na svakoga ostavljao nevjerovatan utisak poukama koje bi on rekao. Kod njega su dolazili i vrlo učeni ljudi. Mi smo znali da se našalimo u manastir, zvali smo ga Žuta kost. Pošto kod nas ima neko vranje, kaže, po boju i kosti se i vidi kakav je život živeo, kaže, i tačno u kosturnici ima tri vrste kosti, žute, nako kažem, ko ove mošti što vidite, i imate bele, njih ima najviše, i jako, jako retko, ali dese se crne. I a onda su se mišali na njega, on je žuta kost, on je svetog života. I pred njegovu smrt došla su dva lekara. Ušli su kod njega u njegovu monašku keliju, ali on nije nešto mnogo vodio računa o tim spolješnim stvarima, neko je toliko zanet nebeskim, njegom to mnogo i ne obraća pažnju da li je sve to tako čisto. I kaže lekar, prvo se zgrozi kad vidi da nije nešto sređeno i čisto, kaže, oče, prljava vam je kelija, da je mi očistimo. A on ima malo govornu manu, pa pre nego što kaže, ono kaže malo upa diko, kaže, očisti ti svoju dušu. A drugi lekar kaže, pa oče Mihajlo, ali vise vam na toj rizi, kaže, vise vam neki konci, znaš, trebalo bi to osjeći. A kaže, upa diko, kaže, kad bi ti mogao svoje grehe da vidiš, ti moje konce ne bi primećivao. Tako da, mnogo neobičnih odgovora se moglo čuti, ali poučen koji čovjek posle i ti učeni ljudi su itekako bili zadivljeni i slušali. Prosto oni su razmišljali na jedan način, a on ih je usmjeravao na duhovne stvari, da razmišlja o duhovnom, onom što je za njihovo spasenje. Ovo je nešto malo, kaže, što su se dotakli Svete Gore i svetilnika Svete Gore. Nisam pričao onima svetilnicima koji su, da kažem, prosvjećivali druge narode, kao što i ne druge i naš, kao što su, evo primjer, samo uzmimo šta je Hilandar dao. Od 12 arhijepiskopa srpskih, 10 arhijepiskopa srpskih su iz Hilandara. Koliko je svetih ljudi dao Hilandar, koliko tih monaha koji su došli ovamo, pa bili igumani, pa bili veliki ovako starci, duhovnici, koliko je te svetlosti, da kažem, sa Svete Gore preneto ovamo i kroz vekove i dalje će to činiti i prenositi to. Pa uzmimo za druge narode, Antonije, znači monah Kiopečerski, on isto ruski, sa Svete Gore otišao. Pa je tamo na posto otac ruskog monaštva, pa pa u Pajsije Veličkovski, pa razni drugi. Znači, gdje je to bilo, gdje su se napajali, odakle su to upili i zasijali mnogima. Kaže, vladika Nikolaj govorio, kaže, jedan prosvećen može stotinu prostih prosvetiti. Ali, kaže, sto prostih, kaže, ne mogu nikoga prosvećiti. Tako da, jedan koji uspe da dođe do bogopoznanja i do jasne ljubavi ka Bogu, on je sposoban zbog toga, te sile Božje, te blagodati u njemu koje, da umudri mnoge druge, da mnoge druge privede ka Bogu. Prosto, on kad stekne tu ljubav, ona je kao magnet. Kad stekne to smirenje je kao magnet, ono privlači. Jedno je ono što čovjek čita knjige pa priča, ali prosto kad vidite dvije čovjeka kad priča, tačno se osjeća njegova vera, osjeća se njegov život, osjeća se sve.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje jeromonaha Dositeja iz manastira Hilandar na temu Svetilnici Svete Gore, koje je u nedjelju 24. februara 2013. godine održao u manastiru Podmajine u Budvi u organizaciji Udruženja prijatelja Svete Gore Trojeručica.